Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 la microfon. Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Grupul Visegrad îndeamnă Moldova să continue reformele în vederea unei eventuale integrări în Uniunea Europeană. Rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre produsul intern brut și o agendă culturală despre profesi și arta modernă. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Ministrul adjunct de externe din Republica Moldova, Valeriu Chiveri, i-a spus ambasadorului rus de la Chișinău, Farid Muhamecin, că autoritățile moldovene privesc cu îngrijorare implicarea continuă și tot mai activă a Federației Ruse în procesele politice din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al externelor moldovene, Chiveri i-a atras atenția lui Muhamecin că o astfel de situație nu poate fi admisă, referindu-se în acest context și la sprijinul deschis primit din partea Federației Ruse de către un candidat electoral. Comunicatul nu spune care anume e candidatul respectiv și nici nu explică de ce i s-a atras atenția acum ambasadorului rus în legătură cu acest subiect. Lipsa unor reforme structurale vizibile în domeniul economic ar putea duce Republica Moldova în recesiune în 2015, notează Centrul Expert Group. Principalii indicatori macroeconomici se aflau în decembrie 2014 în scădere pentru a treia lună consecutiv, ceea ce arată că presiunile negative asupra economiei continuă. Președintele PLDM Vlad Filat s-a prezentat din proprie inițiativă la ședința comisiei care anchetează situația de pe piața valutară. Filat a spus presei că a venit la ședință pentru că se fac prea multe insinuări în ceea ce privește situația din sistemul bancar în care este vizat. Vorbind despre acuzațiile că ar fi implicat în furtul a milioane de lei de la Banca de Economii, liderul PLDM a spus că vor fi acțiuni în instanță împotriva celora despre care el spune că manipulează opinia publică prin minciuni. Administrația regiunii Transnistrene a decis să nu continue majorarea tarifelor la întreținere, ținând cont de situația socială-economică complicată. Tarifele, care urmau să crească în trei etape, în ianuarie, mai și septembrie, au rămas la majorarea din ianuarie, care a fost de 35%, următoarele două etape fiind suspendate. Și guvernul irachian a anunțat că gruparea Statul Islamic a început să demoleze orașul antic Nimrud din nordul Irakului, în cel mai nou atac împotriva moștenirii culturale irachiene. Ministerul irachian al turismului și antichităților spune că nu se cunoaște încă mărimea distrugerilor din orașul istoric Nimrud, construit acum cam 3000 de ani pe malul râului Tigru cu numele de Kalhu, considerat una din bijuteriile epocii asiriene.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, fotografii la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și tot acolo toate emisiunile de televiziune realizate de echipa pur și simplu a Europei Libere. Uniunea Europeană a început să discute modificarea politicii de vecinătate în care este inclusă și Republica Moldova, ceea ce dă o importanță deosebită summitului Parteneriatului Estic care va avea loc în mai la Riga. Pentru Moldova, Georgia și Ucraina, parteneriatul născut din politica de vecinătate este de fapt vehiculul integrării europene. Motiv pentru care noul guvern Gaburici a început să pregătească summitul încă de acum. Recent, ministrul de externe, Natalia German, a fost la București pentru a discuta, între altele, și despre reuniunea de la Riga. Astăzi, vineri, la Chișinău s-au aflat adjuncții ministrilor de externe din țările grupului Visegrad, Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria. Liliana Barbăr Roșie se întreabă dacă va fi și care va fi strategia diplomației de la Chișinău în vederea summitului de la Riga.
Prioritatea acum ar fi ca timp de 3 luni, câte au mai rămas până la summitul de la Riga, Chișinău să se miște rapid cu reformele ca să reușească să convingă că rămâne un lider al parteneriatului estic. Vorbind astăzi la Chișinău în compania omologilor săi din țările grupului Visegrad, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, ministrul adjunct de externe Iulian Groza spunea:
pentru noi contează foarte mult ca acest summit să fie un summit al rezultatelor, un summit unde să fie contabilizate primele rezultate de implementare a acordului de asociere, dar și rezultatele primului an de implementare a regimului fără de vize cu Uniunea Europeană. Și pe ambele dimensiuni noi suntem singuri convenit cu argumente și cu concluzii care să încurajeze Uniunea Europeană și în același timp să ofere argumente palpabile în ceea ce privește implementarea acordului de asociere, în special pe dimensiunea comerțului liber cu Uniunea Europeană. Noi dorim ca la summitul de la Riga să avem o reconfirmare a aspirațiilor europene a Republicii Moldova și a oferirea unei viziuni cu privire la perspectiva europeană.
La București, în compania președintelui român Klaus Iohannis, ministrul moldovean de externe Natalia German mai făcea o precizare ce clarifică strategia Chișinăului. Republica Moldova își dorește o abordare bazată pe diferențiere din partea Uniunii Europene a relației cu țările estice, așa încât acestea să fie răsplătite de Bruxelles în mod direct proporțional cu reformele pe care le face fiecare. Așadar, Republica Moldova pare să își dorească să primească inclusiv perspectiva de aderare la Uniunea Europeană, dacă pe lângă ambiția de a depune cerere va mai reuși și să demonstreze că face eforturi clare în această direcție. Dar va reuși oare și ce ar ajuta? O întrebări pe care le-am pus expertului de la Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău, Victoria Bucătaru.
Este clar că guvernarea actuală, elitele politice, trebuie să conștientizeze faptul că nu se mai pot mima reforme, că trebuie să își pună deoparte interesele lor personale și interesele de partid, pentru că de altfel, pur și simplu, Republica Moldova va pierde suportul Uniunii Europene. Uniunea Europeană este o instituție care acționează practic instituțional. Deci ea nu urmărește niște interese geopolitice. Pentru Uniunea Europeană este important și observăm aceasta și din documentul nou care este propus, să se creeze un spațiu de stabilitate. Dar stabilitate înseamnă în primul rând reformare, în primul rând modernizarea statului Republica Moldova. În cazul în care aceste lucruri nu vor fi realizate, atunci se va revedea și relația pe care o are Uniunea Europeană față de Republica Moldova. Aici un pericol aș vedea eu chiar și cumva abrogarea regimului liberalizat de viză, pentru că odată ce a fost implementat acest plan de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize, nu înseamnă că el nu trebuie să continue. Noi trebuie să îndeplinim aceleași reforme în domeniul afacerilor interne, în domeniul justiției, în domeniul corupției, în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Summitul de la Riga va avea loc în prim proces de reevaluare a politicii europene de vecinătate, inclusiv a parteneriatului estic, o reevaluare bazată pe o implicare mai pragmatică a Uniunii Europene în această regiune. Așa cum o înțeleg experții, ideea reevaluării este că Uniunea Europeană nu ar vrea să intre în conflict cu Rusia pe seama unor țări care nu-și doresc reforme care să o apropie de standardele europene. Așadar, o implicare mai pragmatică a UE ar fi ca ea să nu insiste pe transformări pe care statele nu vor sau nu sunt în stare să le realizeze, iar acestea, pe de altă parte, să aleagă singure cât de departe vor să meargă în parteneriatul lor cu Uniunea Europeană. În cazul Republicii Moldova, alegerea pare a fi deocamdată să meargă cât mai departe, adică până la aderare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Produsul intern brut este unul din acei parametri economici inventați relativ recent, abia după al doilea război mondial. Intrarea unei țări în Uniunea Europeană aduce, printr-o bună administrare macroeconomică, numai avantaje din punctul de vedere al stimulării produsului intern brut. Asta pentru că țările membre în Uniunea Europeană pot beneficia de toate avantajele pactului de stabilitate, prin care economiile țărilor membre sunt ajutate să nu rămână prea mult în urmă. Asta a făcut de pildă ca o țară precum Polonia să aibă o creștere anuală sistematică de 3% începând din momentul intrării sale în Uniune. Chiar nefăcând parte din zona euro, din nou exemplul Poloniei, o țară membră în Uniune beneficiază de sprijinul Băncii Centrale Europene, prin facilități de plată, plasarea de acțiuni și titluri de stat și asigurarea de a beneficia de rezerve permanente care să permită o circulație a lichidităților. Intrarea în Uniunea Europeană duce apoi la o stabilizare a prețurilor și la reducerea inflației. Țările membre în Uniune sunt apoi obligate să-și mențină deficitul sub limite precise, ceea ce duce la o severă coordonare la nivel macroeconomic. Uniformizarea legislației prin introducerea a ceea ce se numește acquis communautaire, altfel zis întreaga masă a legislației comune, duce la stimularea investițiilor, întrucât investitorii străini știu că vor beneficia de aceeași protecție juridică de care beneficiază și localnicii în caz de contestație. Evident, privatizarea pe scară largă este o condiție esențială pentru a atrage investitorii. Privatizarea și investițiile străine sunt în același timp domeniile cele mai sensibile și mai ușor de exploatat ideologic, permițând invocarea preluării economiei țării de către străini. Chiar dacă unele țări pot beneficia de derogări pe anumite perioade, de pildă să amâne pe un număr de ani posibilitatea ca străinii să achiziționeze terenuri de construit sau terenuri agricole, în final legislația trebuie uniformizată la nivel european, astfel încât un investitor străin să fie tratat exact ca un investitor național. La fel de exploatat ideologic sunt și reformele structurale în piața muncii, liberalizarea prețurilor, limitarea salariilor din sectorul public, facilitarea concedierilor, toate acestea duc într-o primă etapă la o creștere a numărului șomerilor și la apariția unui climat de instabilitate economică, cel puțin într-o primă etapă. Produsul intern brut rămâne un criteriu relativ, câtă vreme e interpretat doar în sensul său tradițional. Mai recent, economiștii au propus o lărgire a criteriilor, incorporând de pildă în produsul intern brut și importanța muncii la negru. Ba mai mult, s-a propus să se calculeze și activitățile economice ilegale. Altfel zis, dat fiind că prostituția și traficul de droguri generează în mod evident venituri care sunt reinserate în economie, se spune că a fost o eroare că nu s-a ținut seama de ele până acum. Unele țări au început deja să afișeze, în rubrici bine definite, cifrele prostituției și ale traficului de substanțe ilicite. E limpede că o țară izolată sau care are relații reduse cu Uniunea va sta mai puțin bine la produsul intern brut, chiar și în aceste domenii, decât una care e deja membru al Uniunii, cum e România, sau ai cărei cetățeni n-au nevoie de viză și circulă nestingherit, cum e Moldova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Într-un recent editorial cu substrat ironic pentru revista 22, analistul Sorin Ioniță de la Expert Forum din România a invocat exemplul Republica Moldova pentru a judeca cum ar fi arătat România nemembră a UE și a NATO. Dintre multele elemente așezate în oglindă, cel care trezește atenția este cel al produsului intern brut. Citez, în 1990, România și Moldova plecau la drum cu același PIB de aproximativ $1,000 per capita. Astăzi România are 12.000 de dolari, iar Republica Moldova 2.000, nota expertul. Solicitat de Europa Liberă, Sorin Ioniță a explicat de ce Republica Moldova a avansat atât de modest în cele peste două decenii comparativ cu vecinul de peste Prut. Spre deosebire de România, care a avut șansa istorică să se atașeze mai repede la vest, să intre în spațiul UE de reguli de piață și de reforme, Republica Moldova continuă să fie foarte legată de spațiul estic, spune expertul.
Ține și de opțiunea guvernelor care au fost și care n-au fost niciunul foarte entuziast. În practică, în retorică, unele au fost foarte pro-occidentale și pro-europene, dar în ce au făcut practic, nu prea. Stați-vă chiar la ultimii ani, la guvernele Alianței Pro-Europene. N-am văzut mari privatizări strategice cu multinaționale occidentale, europene sau americane, ci am văzut parteneriate în domenii economice strategice mai curând cu jucători de mâna a doua din Est. Nimeni nu spune nu, dacă ei sunt buni. Problema este dacă sunt într-adevăr buni. Pot eficientiza domenii, pot aduce piețe, îți pot aduce un export, îți pot aduce o stabilitate sau te leagă mai mult de o zonă care, așa cum s-a văzut în ultimele 3-4 luni, este o zonă de risc.
Vorbind despre privatizări strategice, analistul Sorin Ioniță face referință la concesionarea aeroportului internațional Chișinău unei companii rusești, dar și la zvonurile din ultima vreme despre o eventuală tranzacție similară cu calea ferată. Sorin Ioniță subliniază că o retorică pro-europeană nu rezolvă problema fără promovarea unor reforme concrete care să dea și rezultate, iar ceea ce trebuie de făcut în domeniul economic e foarte exact stipulat în acordul de asociere, spune expertul.
Moldova este foarte în urmă în procesul de privatizare. Încă statul și municipalitățile au tot felul de întreprinderi publice, obștești, care nu au ce căuta în sectorul public. Acelea trebuie privatizate. Nu s-a făcut mai nimic. Toate aceste lucruri sunt dificile, tehnice, presupun efort și investiție de capital politic, adică riscul să devii impopular, ca ministru sau ca prim-ministru. N-am văzut pe nimeni să-și ia acest risc până acum. Ori fără asta nu se poate. Nu se poate numai cu declarații și cu semnarea de acorduri internaționale. PIB-ul nu va crește. Nu va crește dacă nu te legi de un spațiu care să te ajute prin simpla lui existență să te reformezi, pentru că așa funcționează el.
Conchide analistul Sorin Ioniță din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
topul celor mai importante evenimente ale săptămânii, comentatorii de la Chișinău, intervievați de Europa Liberă, au numit lansarea gazoductului Iași-Ungheni cu o jumătate de an mai târziu decât data promisă inițial de fostul premier Iurie Leancă și de premierul României Victor Ponta. Vizitele mai multor demnitari străini, între care și cea a secretarului adjunct de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, și a viceministrului de externe din țările grupului de la Visegrad, Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria, reprezintă un alt eveniment din retrospectiva săptămânii, relatează Diana Răilanu.
Prin gazoductul Iași-Ungheni, Republica Moldova poate primi peste 1 milion de metri cub de gaze naturale din România, la un preț de $255 sau cu peste $70 mai ieftin decât gazul rusesc. Autoritățile au prezentat cu mare fast evenimentul, iar viceministrul economiei Valeriu Triboi a declarat că lansarea reprezintă un pas important în aspirația guvernului de a se conecta la piața energetică europeană. Acest optimism nu este împărtășit însă de o bună parte dintre observatorii vieții politice de la Chișinău, printre ei și editorialistul ziarului național Victor Ciobanu.
Deci 23 de localități consumă 1 milion de metri cub, ceea ce constituie a mea parte din ceea ce consumă Republica Moldova. Deci este o cantitate infimă. Și nu putem vorbi despre exploatarea eficientă a acestui gazoduct. Pentru asta este necesar să-l prelungim până la Chișinău, ori acest lucru autoritățile l-au știut chiar atunci când au început să-l construiască până la Ungheni. Ori acum vedem comentarii că fie în 17 va fi construit, fie în 17 va fi demarată construcția, finanțările sunt mari de 150 de milioane de euro, deci iarăși trebuiau de mult duse negocierile cu Comisia Europeană, toate autoritățile care participă în acest proiect. Da, salutăm acest pas, este un prim pas, dar este mult prea puțin ca să fim optimiști și să mai pretindem că vorbim despre o securitate energetică.
Tot sub semnul securității, dar deja acelei regionale, s-a desfășurat și vizita secretarului adjunct de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, în Republica Moldova, ca parte a unui turneu european. Înaltul demnitar și-a început vizita în Franța, a venit la Chișinău, apoi a urmat Londra, Berlinul și astăzi a ajuns la Kiev. Cum poate fi explicat acest interes pentru Republica Moldova? Un răspuns am căutat la directorul MIR TV Moldova, jurnalistul Ion Terguță.
Toate aceste vizite se explică prin pericolul mare de securitate pe care îl comportă Republica Moldova. Plus asta, aș vrea să vă amintesc că și un general NATO a vorbit despre intenția Rusiei de a ajunge la gurile Dunării și se pare că aceste lucruri se adeveresc sau cel puțin există în planurile NATO anumite activități în ceea ce ar privi garantarea securității în zona gurii Dunării. Și probabil că din acest punct de vedere este importantă și Republica Moldova, plus că Republica Moldova intră într-un sistem de securitate colectivă sau nu prea, cel puțin în zona Mării Negre. Regiunea noastră este una destul de importantă și din punct de vedere militar.
De altfel, tot astăzi și-au încheiat vizita în Republica Moldova miniștrii adjuncți de externe din țările grupului de la Visegrad, Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria. Cu toții și-au exprimat sprijinul pentru guvernul de la Chișinău în continuarea parcursului european. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Frankfurt, la Schirn-Kunsthalle, unul din cele mai importante muzee de artă modernă și contemporană din Germania, s-a deschis astăzi o amplă expoziție cu circa 400 de exponate dedicată unei teme mai puțin cunoscute, apostolii sau profeții artei și raporturile lor cu o serie de mari artiști plastici ai secolului 20, cum au fost Egon Schiele, Hundert Wassers sau Joseph Beuys. Victor Eschenazi a participat la vernisajul expoziției și relatează, iar pe pagina de internet găsiți o serie de poze de la această expoziție.
Dacă multora din amatorii de artă de astăzi mișcări socioculturale, cum sunt cele ale bitnicilor sau ale hipilor, le sunt relativ cunoscute și familiare sub multe aspecte, cele care le-au precedat, începând din ultima treime a secolului al XIX-lea și până după mijlocul secolului al XX-lea, sunt puțin cunoscute și, de regulă, numai unei mâini de specialiști istorici de artă. Este o constatare de la care a pornit de altfel inițiativa organizării Marii Expoziții de la Frankfurt, care o are drept curatoare pe cercetătoarea americană, parțial de origine germană, Pamela Court, susținută în demersul ei de Max Hollein, directorul principalelor două muzee de artă ale orașului. Expoziția, intitulată Artiști și profeți, o istorie secretă a artei moderne, între anii 1872-1972, pune în evidență un număr de personalități complexe, dizidenți și vizionari, s-ar putea spune, în societatea în care au trăit, autodefinindu-se toți drept apostoli sau profeți. Carl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gresser, Nagel, Friedrich Muck Lamberti și Ludwig Heuser, figuri de mare harismă, fiecare pretinzând a fi avut revelații religioase, s-au străduit să-și propage ideile și să câștige aderenți cât mai mulți, după spusele lor, de dragul revelațiilor și nu pentru bani. Promotor ai vegetarianismului, apostol ai lui Hristos la periferia bisericii oficiale, adepți ai naturalismului sau a diverse forme de revoluție, inclusiv cea leninistă, mai toți au întemeiat comune sau colonii de creație, Monteverita în Elveția fiind poate cea mai cunoscută, în care și-au adunat și indoctrinat adepții, până când în Germania toate așa numitele curente oculte și adepților au fost scoși în afara legii în 1937. Religia nazistă, ca și apoi cea comunistă, nu au suportat să se facă vreun fel de concurență ale acestor dizidenți care, în esență, își propuneau tot să reformeze, să amelioreze omenirea. Am întrebat-o pe Pamela Court, curatoarea expoziției, care este legătura precisă între mari artiști expuși și așa numiții profeți.
Many artists, they sometimes important role in the avant-garde, like Schiele or Kupka, and sometimes a less known role in the creation.
Mulți artiști, mi-a răspuns cercetătoarea, au jocat un rol foarte mare în avantgardă, cum au fost Schiele sau Kupka, iar uneori un rol mai puțin cunoscut în nașterea avantgardei, ca Fidus sau Diefenbach. Toți sunt percepuți acum drept personalități cheie în nașterea modernismului, abstracționismului. Sursele pentru modernismul lor au fost acești ziși profeți, binecunoscuți atunci în Europa germanofonă, ca și în Imperiul Austro-Ungar. Urmați și creionați în operele lor de o serie de mari scriitori ca dramaturgul Gerhard Hauptmann sau romancierul Hermann Hesse, ideile acestor profeți au pătruns și influențat în diverse perioade ale activității lor o serie de artiști plastici, exponenți ai curentelor celor mai moderne. Așa a fost cazul unuia din marii pionieri ai picturii abstracte, cehul František Kupka, adept al apostolului Diefenbach. O asemenea influență l-a adus pe Egon Schiele după 1909 să dezvolte el noțiunea de artist ca profet și să picteze în consecință o serie de portrete în posturi quasi-religioase. Johannes Bader, un membru al mișcării dadaiste din Germania, s-a văzut după 1905 în postura unui mântuitor, cum o demonstrează colajele și alte diverse lucrări din expoziție. Pictorul Heinrich Vogeler, și el un soi de pictor profet, a stabilit legături cu așa numiții sfința inflației, Hristos și revoluționari, mergând până la elogia în tablourile sale moderniste din anii 20 ai secolului trecut, Revoluția Comunistă. A tras o vreme de teozofie și de Rudolf Steiner, a fost, pe de altă parte, și celebrul Vasili Candin. De aceleași curente mesianice s-au simțit atrași după război alți doi mari artiști ai lumii contemporane, Hundert Wasser și Joseph Beuys. O multitudine de exponate, ilustrând această lume adesea fascinantă, tablouri, sculpturi, desene, tipărituri, pot fi văzute în expoziția de la Frankfurt, aduse din cele mai variate muzee, între care Centre Pompidou, Galeria Națională de la Praga, Leopold Museum din Viena și din numeroase colecții private, acestea din urmă lucrări mai puțin cunoscute și cu atât mai prețioase.
Agenda culturală.
Editura Cartier de la Chișinău organizează astăzi Noaptea Cărților Deschise. În programul evenimentului incluzând lansări de carte, un maraton poetic și reduceri de până la 50% pentru cărțile apărute la Cartier. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Gheorghe Erizanu, directorul editurii.
Acțiunea anunțată seamănă mai curând a filantropiei. Faceți reverență în fața unui public care, în mod normal, ar trebui să vină ziua să-și ia cărțile și nu noaptea. Nu cumva prea umilitoare este ipostaza asta în care îi rugați pe oameni să vină să-și cumpere niște cărți?
Bine, cultura tot timpul, sau cartea tot timpul a fost într-o ipostază umilitoare în Republica Moldova, fiindcă poate cu excepția ultimilor 2 ani, editorii din Republica Moldova au fost lăsați să descurce singuri. Pe de altă parte, noi o privim mai degrabă ca un respect față de cititorii noștri, cei care vin în librăriile cartier.
Intenționat v-am provocat, pentru că există și noaptea muzeilor.
Există o mare diferență. Muzeile sunt instituții de stat, spre deosebire de editori care sunt editori privați sau cei care sunt de stat sunt la autogestiune și trebuie singuri să-și dreagă finanțele.
Dar totuși e un element comercial în chestiunea asta. Dați o reducere de preț, anume în noaptea asta. E publicitate, parlă.
Poate fi privit ca o publicitate. Doi, poate fi privit ca evidențierea unei zile din an când a fost fondată editura Cartier. Fiindcă în acest an editura Cartier împlinește 20 de ani. Voi am spun 60.
Cam așa e. Un an de activitate în Republica Moldova, cam ăsta e coeficientul.
Da, cam așa e. Trei, ca respect față de cititor, există publicitate, există și acest element cu siguranță a publicității, fiindcă lumea află despre librării, despre cărțile Cartier. Prin premiul Om de Cuvânt, care a ajuns la ediția a treia, încercarea de a impune un sistem de valori atunci când el, sistemul de valori în domeniul cultural, nu vreau să vorbesc despre celălalt, este varză, Cartierul încearcă să impună un sistem de valori. Adică sunt mai multe componente.
Omul de cuvânt este cel care citește, care face punte între cititor și scriitor. Cine este omul de cuvânt?
Omul de cuvânt este cel care citește în primul rând, cel care se ține de cuvânt, sau invers, cel care se ține de cuvânt în primul rând, cel care citește, cel care promovează cărțile, care le cumpără, care este un promotor, în fond, al cărților și participă la evenimentele Cartier.
În lumea normală, în care vă aflați o bună parte din timpul dumneavoastră, cărțile se vând la FNAC-uri împreună cu discuri. La Chișinău, sâmbătă, duminică, nu ai unde să cumperi cărți?
Sâmbătă, duminică, puteți cumpăra cărți la librăria din centru, care lucrează. Cărțile care se vând la FNAC-uri, de obicei nu sunt cărți genul cărților cartier. Adică sunt cărți de beletristică.
Cărți de tren.
Da, sunt cărți de tren. Corect.
Dar totuși cărțile de tren acum fac marile ravagii. Dovadă este 50 de nuanțe ale surului care a făcut tiraje.
Cărțile de tren se cumpără, se citesc și se uită în gară. N-aș vrea ca și cărțile editurii Cartier să fie uitate prin gări. Noi mergem pe tiraje mici, tiraje scurte, încercăm să facem care nu obligatoriu sunt cărți de excepție, dar după noi sunt cărți bune, adică noi facem o selecție acestor cărți care după noi contează foarte mult în economia culturii. Sunt cărți la care se vor face trimiteri și peste 5 ani și peste 10 ani. Cărțile cartier intră în diferite studii bibliografice.
Generația fiicei dumneavoastră a moștenit dragostea de carte?
Cititorul cartier, cititorul obișnuit cartier este cititorul tânăr. Noi creștem de câțiva ani, cred că am ajuns la a patra generație, care ultimii ani de liceu, primii ani de facultate din Chișinău sunt cumpărători cartier. Observați că nu sunt oameni care au foarte mulți bani, că un licean sau un student nu are foarte mulți bani. Ei participă la evenimente, cumpără noutățile cartier, fiindcă noutățile cartier se vând cu un preț promoțional în prima lună de la apariție. Din cauza asta lumea intră mai des decât cumpără cărți, că se bată cel puțin noutățile care sunt. Problema este că peste o habă de timp acești cititori ai editorii cartier pleacă peste hotare la studii și vin doar în vacanțe. Deja suntem, cred că, la a patra generație.
Gheorghe Rizeanu, directorul editurii Cartier, cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Lucia Bacalu, directoarea ziarului Expresul din Ungheni.
De acum înainte, doritorii vor avea posibilitatea să cunoască mult mai multe din activitatea bibliotecii raionale din Nisporeni. Și asta datorită tehnologiilor informaționale. Biblioteca și-a făcut chiar recent un blog al său. Primul oraș din Moldova cu noi semafoare de tip LED. Este vorba de orașul Ungheni, unde au fost instalate 203 semafoare pentru trafic și, în premieră, 74 de semafoare pentru pietoni. Le va fi cald și bine. Două gimnazii din raionul Nisporeni și o grădiniță din raionul Călăraș vor fi finanțate de către fondul pentru eficiență energetică.
A fost Lucia Bacalu de la Expresul din Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu, prezentatoarea acestei emisiuni, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Aici Radio Europa Liberă.